Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер және біздің тұрақты радио тыңдармандарымыз. Бүгін ақпанның 20-сы, күн дүйсенбі, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бүгін әйел әлемі бағдарламасын бастаймыз. Бір сағат көлемде мен сіздермен бірге болам. Есімім Лаура Ерланқызы. Бүгінгі әйел әлемі бағдарламасында тақырыбымыз тарихта қалған аналар. Түркі, оның ішінде қазақ даласында әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар аз болған жоқ. Әйгілі Кирдің басын алып, патшалық құрған Тұмар ханым. Шығыс әйелдерінің патшайымы Тұрқан ханым. Шыңғыс ханды бұлтартпаған Қоңырат қызы Бөрте ханым. Низами ғашық болып жыр арнаған Қыпшақ қызы Әппақ сұлу. Бүкіл ұлы жүздің анасына айналған Домалақ ананың есімдерін білмейтін қазақ жоқ. Біз сіздерге дәл осындай дәстүрлі мәдениеттің бесігін тербетіп, әйелдіктен даналыққа отбасы, ошақ қасы тірлігінен рулы елдің қамын жейтін, ел анасы деңгейіне көтеріле білген аналарымыз бен апаларымыз қолға қару алып жауға шапқан қазақ қыздары туралы баяндаймыз. Қабанбай батыр мен Гауһар батырдан туған қаһарман қыз, әкесімен бірге 18-ші ғасырда қазақ-жоңғар соғысына қатысып, отанын қорғаған Назым қыздың есімі мен ерлігі бүгінге дейін аңыз болып айтылады. Есенбике Үйсін Қаратай батырдың қызы, Сүйіндік Олжабай батырдың анасы. 18-ші ғасырда қазақ-жоңғар соғысына қатысқан жауынгер. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тарихта қалған аналар атты бағдарламасында өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне қоңырау шалып немесе хат арқылы жолдасаңыздар болады. Ендеше біз бір тамаша әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламын. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған Қыз өссе елдің көркі деген сөзді Қапысыз қалай айтқан қайран балам Намысын берме өшіні жатқа болдам Арулар аз болдама атқа қонған Көңілде қалғансыз бар өткен күннен Өмірде қалған із бар ақтабаннан Көңілде қалғансыз бар өткен күннен Өмірде қалған із бар ақтабаннан Жасырмай айтар болсам жан сырымды Тағдырым қарауылға қан шіренді Ерліктің қосқан аты деп білем мен Аяулы әлием мен мән шүгімді Ерліктің қосқан аты деп білем мен Аяулы әлием мен мән шүгімді Махаббатта адалдықта Көркімен таңғалдырған тәмәм жұртта Қыздардың қылығы мен өмір қызы Қыздардың ғұмыры мен заман құтты Қыздардың қылығы мен өмір қызы Қыздардың ғұмыры мен жарасын салтанатыңа, санатыңа. Желгерсін арманыңның ақ желкені, дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Желгерсін арманыңның ақ желкені, дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Сүймеген сен азамат, азамат ба? Көңілің тәрізді ақ таза мақтан. Бәрін айт, бірін айт та лайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айт та лайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айт та лайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа.
Радио тыңдармандар, біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламасын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып, жаңадан қосылған тыңдармандар болса, тарихта қалған аналар атты тақырыпты қозғайтын боламыз. Осы аталған тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне қоңырау шалып, немесе хат жолдасаңыздар болады. Ендеше бізде осы тарихта қалған аналарымыз, апаларымыз жайлы қысқаша біз өмірлерін жалпы қозғап кетейік. Айтолқын, Абылай ханның қызы. 18-ші ғасырдағы соғыстарға қатысып ерлік көрсеткен. Жандәлі, Найман тайпасынан шыққан батыр қыз. Қазақ-жоңғар шайқасына ерлермен бірге соғыс алаңынан шыққан. Айбике, 18-ші ғасырда өткен атақты Бұланбай батырдың жары, барлаушы сарбаздар қолын басқарған ер жүрек әйел. Ол қазақтың батыры, ағасы Қабанбайға, Алтай, Ертіс, Тарбағатайдағы жоңғар жасақтарының жорық жайын біліп жеткізіп отырған. Ақбикеш, 18-ші ғасырдағы жойқын соғыстарды алыстан көретін қырағы қыз екен, руы алшын. Ол соғыста жау жасағын бақылап, оның бағытын қазақтарға хабарлап отырған. Қаратау өңірінде Ақбикеш мұнарасы деген ескерткіш бар. Ботагөз Есет батырдың қызы. 1742 жылы әкесі Орынборға кеткенде елін қалмақ шауып, жылқысын қуып әкетеді. Намысты ойлаған Ботагөз 150 сарбазды бастап барып, жауын тұтқындап, жеңіспен оралған екен. Сапар әкесінің аты Мөтең, руы Табын. Кейбір деректерде есімі Сапура деп келеді. 18-ші ғасырдағы Пугачев көтерілісінде атаңызға айналған батыр қыз. Аңызда көктемір, көрінбес деген атпен дәріптелген қаһарман қыз өзін Пугачев ізбасарымын деп жариялап, азаттық көтерілісті одан әрі жалғастыруды үндеген. Бұл туралы ғалым Бекмаханова «Легенда о невидимке» деген кітабында жазған екен. Бақты, әкесі батыр болған текті жердің қызы. Алаш көсемдерінің бірі Мұстафа Шоқайдың әжесі. Торғай датқаның бәйбішесі. 19-ші ғасырдың орта кезінде бақты қыз батыр әкесімен бірге Түркістанды жаулаушы орыс отаршылдарына қарсы күресіп, барлаушылық қызмет атқарады. Қойсана. 18-19 ғасырларда өмір сүрген тарақты Байғозы батырдың қызы, Сардар Шұбыртпалы Ағыбай батырдың анасы, ер Ағыбайға екі қабат кезінде елінің жылқыларын қуып кеткен барымташыларды қуып жетіп, аттан түсіріп, байлап әкелген. Ауылға келген соң қарақшылар басшысы бізді аттан түсірген әйелдің күші емес, оның ішіндегі баланың күші деген екен. Қыз Данай, кіші жүз қызы, Таз руындағы Төре Мұрат батырдың әйелі. Жасында сүймеген адамға еріксіз қосылған Данай сұлу өз ерлігімен Төре Мұратқа қосылады. Кейін бұл батыр жігіт түркмендер қолына түсіп, соғыста қаза табады. Қыз Данай тұтқынан қашып шығып, қиындықпен еліне жеткен екен. Атақты күйші Құрманғазының қыз Данайға арнаған бірнеше күйі бар екен. Ақбикеш ана Найманнан шыққан бағаналы елінің қызы, арғын әйелдерге сұлтанның әйелі. Жылқайдар руының анасынан айналып, ел басқарған мырза Ақбикеш атанған екен. Өзі перзент көтермеген соң еліне төркіндеп барып, жақын сіңлісі Мақпалды ерлік батырлық істерімен қалап алып, өз еріне әкеліп қосады. Осы анадан тараған 7 ұрпақтан кейін 500-ден астам шаңырақ тараған. Айғыз Көшкінбаева 1876 жылы және 1917 жылдар аралығында өмір сүрген. Азамат соғысына қатысқан Аягөз ауданының тумасы. Сергеополдегі қорғанысқа қатысып, жаралы жауынгерлерге көмек көрсетіп, тамақтасқан. Колчак әскері Айғызды азаптап өлтірген. Осыған байланысты жазушы Қалмұхан Исабаев Айғыз атты роман жазып шығады. Мәншүк Мәметова Женғали қызы 1922 жылы Оралдағы Орда ауданында туған. 1943 жылы соғыста ерлікпен қаза табады. Ұлы Отан соғысына қатысқан қаһарман қыз, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова туралы сілтемеден оқи аласыздар. massaget.kz сайтынан. Алия Молдағұлова Нұрмұхамет қызы 1924 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 1942 жылы Қызыл армия қатарына алынып, 1944 жылы Псков облысында қаза болады. Құралайды көзге атқан мерген Кеңес одағының батыры туралы мына жерден оқисыздар. Мәншүк пен Алияның аңызға айналған ерлігі туралы өлең жырлар, дастандар жазылған, фильмдер түсірілген. Ләззат Асанова қазақ елінің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында жан қиған ер жүрек бойжеткен. 12-де бір гүлі ашылмаған ару 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы кезінде отаны үшін нағыз ерліктің үлгісін көрсетіп, қанқұйлы жендеттерден қолынан қаза табады. Жүректері отаным, отбасым, ар намысым деп соққан қазақ қыздарының есімдері мәңгілік жадымызда сақтала бермек. Олардың ізін жалғастыратын қазақтың қара көздері аман болсын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі әйел әлемі бағдарламасында тарихта қалған аналар туралы біз тақырып қозғап отырмыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Байланыс телефонымыз тағы да қайталап өтейін. 8-707-724-30.
Жия бізге. болған жолдас өзіңсің. Шоқтай жарым, көз алмаймыз көркіңнен. Тоқтай қалы, тоқтай қалы, тоқтай қалы.
Радио тыңдармандар, біз ары қарай әйел әлемі бағдарламасын жалғастырамыз. Жаңадан қосылған бізге эфирімізге қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз тарихта қалған аналар. Қазір не көп, рейтинг көп, не көп, атақтылар тізімі көп. Сондай атақтылар тізімдерін іздегенде қолымызға түскен әлемнің атақты 100 әйелі немесе тарихта қалған танымал әйелдер сынды жинақтар мен топтамаларға енген әйелдердің қатарын өзіміз көзбен шолып шықтық. Тізімде Роза Люксембург, Агата Кристи, Ванга, Мерлин Монро, Коко Шанель және Маргарет Тэтчер сынды батыстың сән мен саясат салаларының жұлдыздары орын алған екен. Түркі тілдес халықтар арасында да парасаттылығы мен батырлығы арқылы тарих беттерінде таңбасы қалған аналарымыз да жетерлік. Сонау көне тарихтан басысақ, төрт құбыланың тұтас билеушісі атанған, өз-өздерін жеңілуді білмейміз деп, дәріптеп, Орта Азияға шапқыншылық жасаған парсылардың қан құйлы патшасы, Креукенің әскерін жермен жексен еткен сақ патшасы, Тамериз, яғни Тұмар ханшайымның өзі неге тұрады? Сондай-ақ ел аузында Зарина патшайыммен 10 жасында қару асынып, 12 жасында қолбасшылық еткен Күнсұлу қолбасшы туралы да аңыздар жетерлік. Орта ғасырлық эпостардан оғыз түрік әйелдерінің арасынан да атқа мініп, қару асынған батыр әйелдердің көптеп шыққанын білеміз. Парасаттылығы мен ақылдылығы арқасында әлемді сілкіндірген ұлы қолбасшы Шыңғысханның өзін бағындырған Моңғол императорлығында маңызды рөл атқарған қазақтың Қоңырат руынан шыққан Бөрте сұлуды қайда қоямыз? Бөрте Шыңғысханның жұбайы кітабының әлемнің бірнеше тіліне аударылғаннан ақ Бөртенің тарихтағы ізін байқауға болады. Империяның тағдырлы сәттерінде Шыңғысханның Бөрте сұлудың ақылына құлақ асқаны белгілі. Сондай оңтайлы шешімдердің мысалы ретінде моңғол тайпалары бірлікке ұмтылған кезде Бөртенің моңғол қолбасшыларының бірі Жамұқадан бөлініп шығуды ұсынғанын айтуға болады. Шыңғысхан да сұлу жарының осы ақылын аяқ асты етпей тарихи шешім шығарған екен. Сөйтіп Бөрте сұлудың ықпалымен Есугейдің ұрпағы ұлы император Шыңғыс ханға айналған. бөртеден туған төрт ұл мен олардың ұрпақтары Шыңғыс ханның ізін жалғастырушылар ретінде түркі моңғол халықтар тарихында үлкен із қалдырған. Мысалы, олардың тікелей ұрпақтары Керей мен Жәнібек қазақ хандығының негізін қалаған. Тарихта Шыңғыс ханның 500-ге жуық әйелі болғаны айтылады. Солардың арасында ерекше еске алынатын ақылдылығымен тарихта қалған бөрте де әлемнің танымал әйелдері деуге әбден лайықты. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін. Байланыс нөміріміз 8-707-724-30.
Daddy, айғай шіркін, шіркін дәурен. Айналып алды
құрметті радио тыңдармандар, біз әйел әлемі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Ежелгі Ренессанс дәуірінен бұрынақ жарқ етіп жанған жұлдыз, Әзірбайжан халқынан шыққан Мехсети Генджеви ханшайым 11-12 ғасырларда түркі халықтарының өкілі. Ол түркі әйелдерінің арасынан шыққан алғашқы шахматшы. Композиторлығымен әрі ұлы ақындығымен тарихта қалған. Тек қана Әзірбайжан ұлтының арасында емес, әлемнің бірқатар жетекші мемлекеттерінде де оның аты өшпес биікте. Француз халқының ағылшындарға қарсы азаттық күресін басқарған Жанна Дарктан еш кем емес. Небәрі 20 жасында, яғни 1878-77 жылдардағы орыс-түрік соғысында ерлігімен тарихта қалған. Ұлты үшін қару алған түрік қызы Нине Хатунның да есімі ұмытылмас. Әбілқайыр ханның жары Бопайдың да күйеуімен қатар ел билеп, өзінің жеке мөрі болған деседі. Шығыс халықтарында мөрдің саяси маңыздылығы аса зор болғаны белгілі. Абылай ханның қызы Айтолқын мен Қабанбай батырдың жары Гауһардың да ерлерінің саяси шешімдерінде ықпалы аз болмаған. Қазақ халқының абыз аналарының бірі Домалақ ана, күйші Дина мен биші Шара, батыр қыздар Әлия мен Мәншүк те өшпес есімдерінің бірегейлері. Сондай қырғыз анасы атанған сол елдің батыр қызы 96 жыл өмір сүрген атақты Құрманжан датқанның да тарихтағы рөлі орасан зор. Оның атқа отырып билікке араласқан кезеңі қырғыздардың аласапыран ақтаңдақ жылдарына сәйкес келеді. Алып мемлекеттер тарапынан талай құқай көрген қырғыз ұлтының жанашыры Ресей империясы мен Қоқан хандығының озбыр саясатына қарсы тұрып елінің тұтастығын сақтап қалған. 19-шы ғасырдағы Алай қырғыздарының патшасы болған қырғыз елінің тәуелсіздігі үшін атқа мінген тарихтың сұлу саңлағы. 1811 жылы Ош қаласына дүниеге келген Құрманжан небәрі 21 жасында ру басшысы ретінде Қоқан хандығына датқа дәрежесін алған. Құрманжан датқа күйеуі Әлімбек қайтыс болғаннан кейін қырғыз халықтары одағын басқарған. Құрманжан датқа түбі бір түркі жұртынан шыққан бірден бір әйел датқа генерал полковник болумен ғана емес, ел басқарған көсемдігімен, сөз бастаған шешендігімен, қарағылды қақ жарған әділдігімен, ер жүрек батырлығымен ел есінде қалған атақты әйел. Ал Хорезм шахы Мұхаммедтің шешесі Ұлытау қыпшағының қызы 12-13 ғасырларда өмір сүрген. Теркен хатун туралы деректер мен еңбектер тарих беттерінде көмескі тартса да, оның да даналығы талай шайырға жыр болған. Теркен хатунның алғырлығы мен өткір де қайсар мінезі сол кезеңдегі Ирак билеушісі Әзірбайжан Атабегі Рим селжақтарына да шешулі қиын түйін болған. Оған ұлы Шыңғыс ханды арнайы дипломатиялық хат жолдаған. Теркен хатун 1204 жылы Үргенш қаласының қорғанысына күш сала отырып, мемлекеттік деңгейдегі шешімдерге ықпал еткен. Тағы бір мысал, қазанның күл талқанын шығарған орыс патшасы Иван Грозный мен қарсыласқан Қазақ хандығының билеушісі Сүйінбике ханшаның да жоғары аталған батыстың сұлу келіншектерінің тізіміне қосуға тұрарлық ерлігі жетерлік. Ол билік құрған 2 жылдық мерзім мен қаһарлы Иван Грозныйдан жасырған қамба байлық әлі күнге дейін әлемдік деңгейдегі тарихшылардың зерттеулеріне арқау болған. Ол туралы тіпті фильмде, кітапта жазылған. Сүйінбике ханша Ноғай ордасын билеген Едіге әулетінің ұрпағы Сапагерей қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығын билеген Сүйінбекке қолға алып, орыс патшасының қазанға жасаған шабуылдарына тойтарыс бере білген екен. Сүйінбекке 14-ші ғасырда Алтын Орданың хан тағына кімді отырғызып, кімді алып тастауды бір өзі реттеп, ашса алақанында, жұмса жұдырғында ұстаған өте ықпалды тарихи тұлға деп жазады халықаралық алаш сыйлығының иегері Шарбану Мұхитқызы Құмарова өз зерттеуінде. Осындай парасатты да данышпан батыр әйел аналарымыздың қай-қайсысы да жалпы түркі халықтарының мақтанышы, барлық түркі жұртына ортақ тұлғалар. Батыстық тарихта іздері қалған атақты әйел аналар тізімінен көрінбесе де, инабаттылық пен парасаттылық, ақылдылық және сұлулық символы ретінде ұрпақ санасында жаңғыртып отырмасақ өзімізге сын. Құрметті радио тыңдармандары, осы тақырыпқа байланысты бүгінгі тарихта қалған аналар. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Айтым
Құрметті радио тыңдармандар, біз әйел әлемі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз бізде тарихта қалған аналар жайлы. Құрметті тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді хат арқылы жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-10-30. Домалақ ана халқының абыз аналарының бірі. 6-7 ғасырлар тоғысында өмір сүрген. Бәйдібек батырдың үшінші әйелі. Албан Суан Дулаттың анасы. Шын аты Нұрила. Өзгені де баласына көріп, төңірегіне аналық мейірін шашқан, барынша кішіпейіл алдағы күннің жайын ойлап, айтар сөзі ақиқатқа айналған бұл жампас көреген қасиетін құрметтеген ұрпақтары сол заманның өзінде оның атын атамай, жаратылысынан бойы шағын болғандығына қарай домалақ ана, домалақ ене деп атап кетті. Домалақ ананың қадір қасиеті ертеяқ танылған. Ел аузында ол кісі жөнде аңыз әңгіме көп. Солардың бірі мынадай. Бәйдібек заманында жайлауында үйір-үйір жылқысын, түйесін отар-отар қойы өрген, шығыс пен батысқа керуендер жүргізген асқан бай адам болған. Бірде Алатау асып келген қалың жау Қаратау жонын жайлап отырған Бәйдібектің ауылын шауып, сан мың жылқысын түре айдап кетеді. Бәйдібек бастаған ел азаматтары ауылда болмаса керек, содан жау шапты деген хабарды естіп, Бәйдібек елден жасақ жиып, қасына үлкен әйелі Сары бәйбішеден туған 6 ұлын алып, жауға аттанғалы жатқанда Нұрила, байеке, малдың құты жылқының иесі құлайғыр қолда қалды. Амандық болса, 6 күннен кейін жылқы жауға қайыру бермей, өз ауылға келеді. Жауды қума, азаматтар аман болсын. Осы тілегімді беріңіз деп, өз отауының белдеуінде матамен байлаулы тұрған жүген құрық тимеген шу асау айғырды көрсетті. Бірақ жауға кектенген батыр әйелінің тілін алмай, жасағын бастап жүріп кетті. Бәйдібек жасағы жауға күйік асуында жетіп, қырғын ұрыс салыпты. Алайда жасанып келген жау аттанға ілесіп атқа қонған аз жасаққа теңдік бермепті. Осы соғыста қаза тапқан 6 ұлын Үшқарасай жазығына жерлеп, кері қайтарыпты. Арада 6 күн өткенде байлаулы тұрған құлайғыр жер күңіренте дүлей күшпен кісінет дейді. Сол күні кеш шамасына шығыстан қалың шаң көтеріліп, ұзамай Бәйдібектің қалың жылқысы көрінеді. Ереуілдеп барып кері қайтара алмаған жылқыны домалағаны осылайша үйде отырып ақ түгел қайтарып алса керек. Мұндай әңгімелер көп ақ. Бәйдібек ауылының көші Ташкенттен Қаратауға көшіп бара жатқан жерде бала бөген өзеннің жағасында анамыз қайтыс болған екен. Домалақ ананың немересі Дулат Бұхарадан Абдулла Шер есімді шеберді алдыртып, ана басына 4 қанатты күмбезделген кесене там тұрғызады. Домалақ ана кесенесі бірнеше рет бұзылып қайта өңделген. 20-шы ғасырдың басында қойылған ескерткіш дөңгелек пішінді сыртынан 6 нишалы ал күмбез негізгі ғимараттың үстінде болған. 1957 жылы қайта жаңартылғанмен кесене көп сақталмаған. 1996 жылы Маңғыстаудан арнайы келінген ақ таспен жаңадан өрілген. Жерден биіктігі 12 метр биіктікте 8 жапырақты етіп өріліп, негізгі бөлігіне күмбез орнатылған. Домалақ ана кесенесіне 2000 жылы айналасын көркейту, көгалдандыру жұмыстары толық аяқталған. Кесененің құрылысын жүргізуші және жобасын жасаушы сәулетшісі Сайын Назарбеков. Қазақ даласындағы әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін мен сіздермен қайта қауышатын боламын. Алдағы эфирде мен сіздерге Бопай ханым, яғни Әбілқайыр ханның зайыбы туралы өмірбаян қысқаша айтып кететін боламын. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Thank you. Кесе дархан даланы
ханым Әбілқайыр ханның зайыбы. Қазақ халқы басынан кешкен аса күрделі кезеңдерінің бірі 17-ші ғасыр болса, сол кездің саяси әлеуметтік істеріне белсене араласқан көрнекті қайраткерлерінің бірі Бопай, яғни Бәтима болған. Бопай кіші жүздің ханы Қожа Сұлтанның ұлы Әбілқайырдың зайыбы әрі мүдделесі. Сол кезде қазақ халқының басына ел болу немесе елдігін мүлде жоғалту қаупі төнгенде, Әбілқайыр ұстанған саяси бағытты Бопай жалтақсыз қолдап, ең бір шешуші кезеңдерде айрықша икемділік, тапқырлық танытып отырған. Мұны Бопай ханының орыс патшайымдары Анна Ионовнаға, Елизавета Петровнаға, бригадалық генерал Тевкелевке, Орынбор губернаторы Неплюевке, канцлер Бестужев Рюмінге жазған хаттарынан және ол хаттардағы ел мүддесіне қатысты ұстанған әрекет ниеттерінен айқын аңғаруға болады. Тарихшы Алексей Ираклевич Левшин Бопай өзінің ақылдылығы арқасында бүкіл кіші жүздің құрметіне бөленді және кейде оның басқаруға үлкен ықпал етті деп жазды. Қазақ даласындағы әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар Бопайдың зеректігі мен тапқырлығы жөнінде ағылшын суретшісі Кестлдің Әбілқайыр ордасына болған орыс шенеуніктерінің жазбаларында бір шама деректер келтірілді. 1736 жылы ағылшын саяхатшысы Джон Кестл қазақ даласын аралап жүріп, Әбілқайыр хан ордасына соға кетеді. Суретші Джон Кестл салған суретте Бопай ханым балаларымен кетіп бара жатқан суретін салады. Бопай ханым ұзақ жасап 90-ға жақындағанда, жасында 1780 жылы дүние салды. Топырақ бұйырған жері Елек өзенінің бір тармағы Жосалының жоғарғы жағындағы қорым болған екен. Келесі абзал аналарымыздың бірі Айша Бибі. 11-12 ғасырларда Қараханеттер әулетінің негізін қалаушы Қараханның қалыңдығы оның басына қазіргі Тараз қаласының жанындағы сонау сақтар заманынан бастап қазақтың қол өнеріне енген, содан бері қолданылып келе жатқан ою өрнек, әшеке түрлерінің бәрін қамтитын күрделі де сәулетті Айша Бибі кесенесі атты архитектуралық әсем ескерткіш тұрғызылған. Айша Бибінің кім екені жөндегі атадан балаға қалған аңыз болмаса, тарихи деректер жоқ. Ал аңыз оны төрт түліктің бірі сиыр малының атасы деп есептейтін зеңгір бабаның қызы еттейді. Сол аңыздың айтуынша Айша Бибі Түркістанда жас батыр Қараханмен кездесіп, бірін-бірін атқан екі жас бас қосып, өмірлік серік болуға уағдаласады. Жаугершілік заман болса керек, тұс-тұстан анталаған жауымен арпалысып, елін жерін қорғаумен жүргенде, Қараханның уәделі мерсімде Айша Бибігі баруға мүмкіндігі болмайды. Арада біраз уақыт өтіп кетеді. Ақыры шыдамы таусылған Айша Бибі Қараханның мекені Тараз қаласына өзі іздеп бармақ болып, қасына күтушісі баба әже апамызды ертіп жолға шығады. Бірнеше күн жол жүріп Таразға жетеді. Қаланың төбесі көрінгеннен кейін өзеннің жағасына тоқтап, сол арада суға түсіп, шаң тозаңнан арылып, біраз демалуға тоқтайды. Күтушісі ас жабдығына кіріседі. Салқын суға шомылып, денесі серіп шыққан Айша Бибі күтушісі ас әзірлегенше демалмақ болып, арнайы өзіне төселген төсенішке келіп жатады. Су сабатының салқын ауасына қосылған таудың самал желі ұзақ жолдан шаршаған жас арудың балғын тәнін аялап, сипап, рахат құшағына бөлейді. Сүйіктісінің ауылының төбесін көріп көңілі жайланған, енді аз уақыттан кейін онымен кездесетін ойлап, тәтті қиял бесігінде тербеліп жатып, маужырап, ұйықтап кетеді. Осы ұйқыдан оны даланың улы жыланы шағып оятады. Денесін у жайлап, тынысы тарылып бара жатқан Айша Бибі дереу Қараханға хабар бергізеді. Қарахан тәуіптерін, яғни сол кездегі алып жеткенде, аруғыз ісіп кеуіп екі дүниенің арасында жатыр екен. Содан міне Қарахан өзінің некесін, яғни Айша Бибімен некесін қиғызады. Содан кейін ол қызды қолына алып, жаны үзіліп бара жатқан Айшаның құлағына «Айша, сен енді бибі болдың» деп үш рет айқайлапты. Ханның өлі қызбен неке қиысқан одан бұрында кейінде тарихтан кездеспейді. Қайғырып қан жұтқан Қарахан сүйген жарының денесін арулап жерлеп, басына әсем күмбес орнатады. Жауын шайып, жел мұжып, уақыт өз белгісін салғанмен, бір-бірін шынай сүйген ғашықтарының махаббатының өшпес белгісіндей болып, сол күмбез әлі тұр. Яғни Тараз қаласының іргесінде. Айша Бибі хикаясын зерттеген тараздық журналист Әбілдаев Айша Бибі деген пьесасын жазды. Қазақ даласындағы әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздардың бірі. Қазір ғой бір-бірімізді хандар мен мырзалар деп көтермелей құрметтейтініміз. Ал бұрынғы мырза деп ноғайдың биге жетпеген сұлтанын, ал ханым деп хан сұлтандарының жарларын айтқан болатын. Ханым дегенде біздің есімізге Әбілқайырдың Бопай ханымы, Жәңгірдің Фатима ханымы еске түседі. Ал басқа хандардан кімді танимыз? Ендеше біле жүрейік. Жаған бегім ханым, Жәнбек ханның жары. Қасым ханның анасы. Аққозы бегім ханым Шақ Будақ сұлтанның, яғни Әбілқайыр хандығы жары. Мұхаммед Шейбанидің анасы. Дадым Бегім ханым бұрынды ханның қызы Шығай ханның жары. Ханың Султан ханым Қасым ханның жары Хақназар мен Мамаш ханның анасы. Нигар Султан ханым Қасым ханның жары. Құтлық Султан ханым Қасым ханның қызы. Ақторғын ханым Хақназар ханның жары, Әйгерім ханым Хақназар ханның да жары болған екен. Ділшах ханым Есім ханның жары, Падиша ханым Есім ханның жары, Абд-ар-Рахим ханның, яғни Моғолстан қызы екен. Бопай ханым Әбілхайыр ханның жары, Нұралы ханның анасы. Қарашаш ханым Әбілхайыр ханның қызы. Зылиха ханым Әбілхайыр ханның қызымы. Қызы. Жанат ханым Әбілхайыр ханның қызы. Сайман ханым Абылай ханның жары, Уәли ханның анасы. Баба ханым Абылай ханның жары, Рүстем сұлтанның анасы. Топш ханым Абылай ханның жары, Қасым Султанның анасы. Тоқта ханым Абылай ханның жары, Сүйік Султанның анасы болған екен. Атаңызға айналған аруларымыздың өнегелі өмірі бүгінгі қыз келіншектерге рухани азық болсын деген ниетпен рулы елдің қамын жеген ел анасы мен ел басына күн туғанда қолына қару алып жауға шапқан қазақ қыздар туралы баяндауды жөн санадық. Осымен біздің әйел әлемі бағдарламасы аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Thank you.
ұшаққа